і не почувати себе вторинною істотою.
Право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні підбиваємо правозахисні підсумки року, що минає, говоримо про зради і перемоги у політиці та суспільстві. До нас прийшла виконавча директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук. Вітаю.
Вітаю вас.
Ви слухаєте програму у записі, тому не можете нам подзвонити. Водночас, якщо у вас є тема для обговорення, тут у наступних програмах надсилайте її на соцмережі Радіо Свобода з позначкою для «Право на дію». Готуючись до програми, я запитала у наших читачів у Твіттер, як вони оцінюють рік, що минає, і майже половина опитаних, це близько 45%, стверджує, що ситуація змінилась на гірше. На другому місці за популярністю відповідь «нічого не змінилось». Опитування проводиться вдруге, і минулого року результати були іншими. 41% респондентів тоді сказали, що нічого не змінилось, а кількість тих, хто однозначно відчув покращення чи погіршення, була приблизно однаковою. Звісно, це опитування не є репрезентативним, відображає виключно думку тих, хто брав участь, хто користується Твіттером. І ми також опитали людей на Хрещатику, чи відчули зміни вони цього року, і результати, знову ж таки, були іншими, ніж ті, які ми побачили у соцмережах.
На мій погляд, ситуація з правами людини явно покращилась через те, що відбувається збільшення соціальних стандартів з одного боку, а з іншого боку певне навантаження на бізнес, там дерегуляція і так далі. Тобто рух в правильному напрямі відбувається. Можливо, не так, як нам би хотілося швидко, але в принципі він є.
Так взагалі у людей прав нет никаких. Все як було, так і сталося, тільки хуже, що стало.
Должны знать не свои права, а должны знать свои обязанности. И тогда человек, он будет счастлив.
Думаю, в сфере обслуговывания есть покращення. В сфере медицины, я знаю, вот я обращалась недавно до районной поликлиники, то дуже зручно там зробили, там запись до лікаря була.
Я думаю, без изменений, наверное. По крайней мере, я их не ощущаю.
Каждая людина должна за свои права бороться. За свое майно, за свое право, за свою свободу. Погіршилось, чи воно чи покращилось, це вже вирішувати кожному самому по своїй ситуації. Мені завжди було хорошо.
Ну, ось таким чином думають люди у Києві, і таким чином вони розуміють, власне, поняття права людини. А як ви, пані Оксано, оцінюєте ситуацію за рік? Це зрада була чи перемога все-таки для правозахисного середовища?
Я би, по-перше, не ділила на зраду і перемогу, тому що, на жаль, ми помічаємо, що дуже популярними стали тенденції, власне, до забарвлення в якихось кольори, тієї чи іншої інформації, перекручування її, і в результаті подання не зовсім правдиво, що приводить до того, що ми зараз називаємо популізмом. І це проблема не тільки України, це загально, в принципі, світова проблема. Я навіть скажу більше, що в кінці минулого року ми зафіксували, що рівень популізму, який призвів до того, що групи людей всередині країн діляться на умовно хороших і поганих, да, цей ксенофобний дискурс, ми його прирівняли до дискурсу, який останній раз був зафіксований у 1937 році. Mm-hmm. Тобто ситуація, яка є зараз, власне, з цим зрада-перемога, да, ми навіть так жартівливо про це говоримо, насправді для нас, як для правозахисної спільноти, це досить проблемна сама по собі категоризація. Повертаючись до вашого питання, я би сказала, що нас дуже тривожить ситуація в Україні з правами людини зараз. Ту надію, яку дав Євромайдан і все, що було після, надія на те, що зміниться влада, влада стане більш відкритою, відкритою до людей – на жаль, з кожним роком після Євромайдану погіршується.
Крім популізму, які ще тенденції ви помічаєте, якщо говорити про 2017-й?
Власне, все будується на популізмі, тому що зараз влада говорить, що начебто вони відкриті і начебто рухаються у напрямку до людей, але і це зазначається, тобто це декларується, але по факту не відбувається тих змін і тих дій, про які вони говорять. Окремим я би виділила проблемним напрямком є радикалізація суспільства і вивищення, певна легітимізація праворадикальних угрупувань, праворадикальних рухів, які, власне, зараз стають те, що ми називаємо там парамілітаристськими, да, вибачте, це таке трошки англомовне слово, просто озброєними групуваннями, які тим чи іншим чином тиснуть або не дуже мені подобається слово тероризують, да? Воно таке не дуже коректне, скажімо, тиснуть, да? Або на суди, або на громадських активістів чи активісток. І мене особисто дуже тривожить ця ситуація, оскільки ці групи, прикриваючись патріотизмом, да, прикриваючись начебто хорошими речима, в результаті роблять жахливі речі. І це так, як працює дуже багато речей в Україні зараз. Коли прикриваючись патріотизмом або прикриваючись начебто хорошими намірами, насправді робляться погані речі. І це дуже демотивує людей вчиняти якісь дії проти цього, оскільки... Ну, умовно кажучи, от що можемо приклад привести, нехай це дуже маленький приклад, але все ж. Цього року в Києво-Могилянській академії були протести проти сексизму в
викладачів.
Та, викладачів. І група дівчат, ну, перепрошую, студенток, так, які вийшли на протест, їм не дали зробити протест люди, які прийшли в військовій формі. І говорили речі, я можу це процитувати, оскільки там була присутня наша працівниця, вона сама це чула. Вони сказали, я воював на Сході проти фемінізму. Ну, тобто, очевидно, що це, ну, тобто, до чого тут, ну, тобто, це настільки змішування понять, що коли, власне, жінки вийшли і почали говорити про те, що нам не дають навіть акцію протесту провести проти сексуального аб'юзу, да, які присутні в цьому університеті проти нас, і хто є, власне, тою людиною, яка вчиняє цю агресію? Людина в формі, людина, яка, ну, в суспільстві виглядає як герой. Хоча, як на мене, це дуже жорстока і, я би сказала, брудна маніпуляція.
Якщо говорити про здобутки, що, навпаки, цього року ви вважаєте найбільшим здобутком в сфері прав людини в Україні?
Теж складне питання. Що найбільшим здобутком... Ну, ви знаєте, що ми давно займалися темою створення і роботи Державного бюро розслідувань. І попри те, що вже багато років тому цей орган мав працювати, вже навіть цього року бюджет на нього виділили, вже рік пройшов, досі директора не вибрано.
Власне, вибрали, пройшов вже ж конкурс.
Да, але зараз там ще спори йдуть. Я дуже надіюся, що все-таки до кінця цього року, хоча залишилось дуже мало часу, все-таки виберуть директора, і насправді це буде найбільшим досягненням. Тому що, якщо запрацює цей орган так, як він планувався в роботу, цей орган зможе повпливати, власне, на всю систему.
Тому що він буде моніторити замість прокуратури.
Так, це забрання певних повноважень від прокуратури, певних справ від прокуратури. І цей орган, він має бути незалежним, так як він планувався. У всякому разі, працівники і працівниці, які будуть там працювати, вони вибираються різними органами, частини від президента, частини від Верховної Ради. Власне, там ціла система. І вона розроблена таким чином, що цей орган має бути незалежний. І отже, ми надіємося, що справи, які буде цей орган розглядати надалі, вони все-таки будуть розглядатись без політичного впливу і швидко, неупереджено, ефективно, так, як ми і хотіли. І насправді для мене це буде найбільшим досягненням. Я дуже цього чекаю.
Власне, цього року правозахисну антипремію «Дискримінатор року» отримали міський голова Чернігова за пропозицію вважати родини без трьох дітей хворими або неукраїнцями, ректор університету Драгоманова за примусовий молебен для студентів та Рада церков за протидію ратифікації Конвенції проти домашнього насильства. Вони навіть залишили позаду фаворита попередніх років Верховну Раду. Що ви думаєте про цю ситуацію, про що вона свідчить, на вашу думку?
Як на мене, це дуже показово. Те, що я говорила про на початку нашої розмови про радикалізацію в розумінні популізму, так, клерикалізація є дуже такою сестрою, скажімо так, з якою вони крокують разом, популізм і клерикалізація, при тому, що клерикалізація, яка впливає на права людини. Тобто ми не говоримо, тут треба розуміти, що ми ніколи не виступаємо проти віри людей, так, чи, власне, проти релігії того чи іншого до моменту, поки вона не порушує права людини. Але те, що ми бачимо зараз, відкрито про це, власне, говорять всі, що Рада церков напряму повпливала на те, що Україна не ратифікувала конвенцію, так звану Стамбульську конвенцію, так, конвенцію про протидію домашньому насильству і насильству щодо жінок та дітей. І для мене це настільки показово, тобто, чому це сталося? Тому що що? Ну, тобто, які аргументи насправді можуть бути проти цього? Для мене це велике питання, велике розчарування і великий показник того, наскільки певні групи, які, ще раз повторюю, до віри не мають ніякого відношення людей, певні, я би сказала, політичні групи, які прикриваються, як на мене, тими чи іншими релігійними вподобаннями людей, чинять жахливі речі. Я дуже рада, що, власне, такі закони були прийняті, якщо ви знаєте, да? Тобто логіка була така, що будуть прийнята ратифікована конвенція, і для її імплементації прийняті закони, які дозволять її реалізовувати. В результаті Стамбульську конвенцію не прийняли, але дуже в обрізаній формі, але прийняли оці закони, які впроваджують великі інституційні зміни в систему захисту прав жінок і дітей, людей від домашнього насильства. Що, в принципі, добре. І це, якби, насправді хороший момент. І наша задача зараз, звичайно, слідкувати за тим, як вони будуть такі реалізовуватись, чи будуть вони прийняті. Я нагадаю, що вони будуть, попри те, що закони прийняті, вони вступають в силу лише в кінці наступного року, оскільки проголосовані вони були зараз, коли вже бюджетний закон про бюджет на наступний рік було затверджено. Тобто, скажімо так, ще рік ми будемо чекати. Але в будь-якому разі добре, що ці закони прийняті, але ми не ратифікували одну із найважливіших конвенцій, яка захищає тисячі, я не побоюся сказати, мільйони людей в Україні, яка би могла захистити. Тому що якимось групам це видалось, можливо, це була, я не знаю, якась там розмінна монета в політиці, можливо, ще щось. Я не можу стверджувати, що стало причиною, але депутати про це говорили відкрито, що причиною нератифікації був протест Ради церков. Тобто релігія напряму вплинула на права, на захист прав мільйонів жінок і дітей в Україні.
Ось ви сказали про клерикалізацію, про радикалізацію. На вашу думку, це відображення думок дуже широких верст населення, чи це просто така активна меншість, маленька група?
Я вважаю, що це невелика група, меншість, якій, і оце найбільш тривожний момент, держава дає право говорити і дає право висувати таку точку зору і представляти її як точку зору більшості. Тому що ніхто не питає, умовно кажучи, жінок в селах про те, чи хочуть вони, щоб вони були захищені від домашнього насильства, яке переживають. Ні. Кого ми слухаємо в даному випадку? Ми слухаємо в кращому разі депутаток або депутатів, які говорять, а в гіршому це можуть бути, власне, представники церкви, які взагалі мають бути відділені від держави. Я думаю, що якби ми опитали всю Україну, включно з селами, чи хочуть вони бути на міжнародному рівні захищені від домашнього насильства, так, щоб уряд, держава наша несла відповідальність не лише перед громадянами, а й перед міжнародною спільнотою за захист прав жінок і дітей, які потерпають від домашнього насильства. Я думаю, ми би почули зовсім інші аргументи і зовсім інше побачили би ситуацію, ніж ту, яка озвучена Радою церков.
І ми продовжимо нашу розмову за хвилинку. Я нагадаю тільки, що ви можете надсилати нам ваші історії і теми, які б ви хотіли обговорити в нашому ефірі на соцмережі Радіо Свобода із позначкою «Для права на дію».
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
А зараз ви слухаєте «Право на дію» із Оксаною Покальчук з Amnesty International. Харківська правозахисна група також нещодавно підбивала підсумки року, і чи не найбільшим порушником прав людини вони назвали Службу безпеки України. Правозахисники заявляють, зокрема, про затримання людей за підозрою в сепаратизмі і утримання інкомунікаду, тобто без зв'язку із зовнішнім світом. І якщо це буде доведено, люди, які це вчиняли, мають відповідати перед міжнародними судами. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою?
Абсолютно погоджуємось. Так, ще минулого року у нас було дослідження «Тебе не існує», де ми зафіксували, що 18 людей тримались в слідчому ізоляторі Служби безпеки України в Харкові. І досі процеси судові йдуть. Тобто, ну як йдуть? Вони навіть не судові, власне. Люди, яких отримували інкомунікаду весь цей час, яких, власне, було, на щастя, в кінці минулого року звільнено, на даний момент досі ми боремося за те, щоб хоча б кримінальне провадження було відкрито проти працівників Служби безпеки України, які їх отримували там. Тобто, щоб взагалі хоч якесь розслідування відбулося. На даний момент нічого не відбувається. з активною періодичністю ці справи закриваються в суді, ми це оскаржуємо, ну, тобто немає адвоката, ми слідкуємо за цим процесом. І це, власне, говорить не тільки про те, що СБУ порушує права людини, да, і ми про це стверджуємо, говоримо про це, а, власне, ще й слідчі органи, які абсолютно не зацікавлені в будь-якому розслідуванні таких порушень.
Чи зможе це змінити ДБР?
Так, власне, ДБР – це для нас велика надія, що ми зможемо певні типи справ передавати, певні типи справ будуть розглядатися в Державному бюро розслідувань, і, власне, чим швидше воно запрацює, тим швидше ми побачимо, як же воно буде працювати. Сама система, яка була раніше, коли була прокуратура і міліція ще тоді, вона себе дискредитувала вже дуже багато років тому. Вона типова для всього пострадянського простору, і всім було відомо, що, власне, оскарження в прокуратуру, воно неефективне. І ця неефективність була, власне, підтверджена, зокрема, Європейським судом з прав людини багаторазово. Тепер же, коли ситуацію, коли оці певні функції прокуратури забирає Державне бюро розслідувань, і воно почне працювати, можливо, ми побачимо ідеальну картинку, як же воно має бути, як же наші права або права наших громадян мають захищатися.
Ну, побачимо результат буквально найближчим часом, я сподіваюся, якийсь. Amnesty International, одна з небагатьох організацій, які здійснювали правозахисний моніторинг на сході України. Якою є ситуація там, за вашими даними, і чи щось змінилось за рік?
Ми не фіксували якихось змін, які би були новими, скажімо так. Все, що відбувалось, воно продовжує відбуватись. Відбувається, власне, те, що ви щойно зазначили, коли Служба безпеки України інкомунікади тримає людей, яких звинувачує начебто в тероризмі, або взагалі, ну, тобто вони просто насправді їх хапають, утримують десь, якийсь відомий період, а потім, можливо, передають правоохоронним органам, які, власне, висувають обвинувачення, або ні. І це, ну, грубе порушення прав людини, така базова річ. Окремо я би хотіла визначити із не стільки нового, але нового для нас. Да? Це те, що ми почали фіксувати випадки гендерно зумовленого насильства на Сході. І це одна із тем, яку б ми хотіли почати вивчати глибше наступного року і далі, можливо, робити дослідження з цього питання, оскільки ми вважаємо, що це зараз такий видимий величезний пласт порушень прав людини.
Ну, Східноукраїнський центр громадських ініціатив, здається, раніше проводив моніторинги на цю тему. Власне, і ще, що я мушу додати, тому що ну, не можна про це не говорити, що такі самі, ну, не такі самі, а так само затримання інкомунікадо і тортури фіксувались також із боку сепаратистів, тобто тих, проти кого воюють українські війська.
Так, я хотіла би тут додати, що, власне, в нашому дослідженні тебе не існує, воно складається з двох частин. Перша частина складається з практики, з порушень прав людини і практики, які застосовують СБУ, а друга частина складається з порушень прав людини і практики, які застосовують так звані ДНР-ЛНР, і вони, власне, однакові.
Угу. І про Крим також не зможу спитати. Міжнародна акція «Марафон написання листів» цього року включала серед адресатів кримчанина Еміра Усеїна Куку, фігуранта так званої ялтинської справи «Хізбут Тахрір». Чоловік зараз перебуває під вартою, йому загрожує до 25 років в'язниці за сфабрикованою з політичних мотивів справою за оцінкою різних правозахисних організацій. Яка є його ситуація зараз, за вашою інформацією?
Зараз він етапується до Ростова-на-Дону, і, власне, ну, тобто, саме по собі суд, сам по собі суд, який відбувається в справі Міра Усейна Куку, є сам по собі порушенням норм міжнародного гуманітарного права, оскільки застосування на окупованих територіях законодавства окупанта, країн-окупантки, є порушення міжнародного гуманітарного права. Тобто те, що відбувається зараз з Еміром Мусейном Куку, сам по собі судовий процес, це як базове, да? Основне те, що я хотіла би сказати, вже є порушенням. Що зараз відбувається? Рух Хізбут-Тахрір не заборонений в Україні, проте заборонений в Російській Федерації. В Російській Федерації дуже багато організацій, які заборонені, прирівняні до терористичних або вважаються такими. Однією із них є Хізбут-Тахрір. Емір Усейн Куку переслідується за те, що формально, за те, що він є учасником Хізбут-Тахріру, при тому, що Хізбут-Тахрір не є організація, а є рухом, це фактично ідеологія. Зараз, по нашим даним, його він етапується до Ростова-на-Дону, і ми очікуємо на судові процеси, які будуть вже відбуватися в Ростові-на-Дону. Нагадаю, що там, що ці справи із кримських в'язнів, зокрема, ну, кримських татар, зокрема, справа Еміра Усейна Куку, буде розглядатись військовим судом, що також є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Через це, через те, що йому інкримінується певна стаття, чи чому військовий?
Так, саме через те, то, оскільки він розглядається як терорист, так? Тобто він оці так терористичні в лапках справи, вони за законодавством Російської Федерації розглядаються в військових судах, що, власне, зараз відбувається в справі Еміра Усейна, і, звичайно, це велика проблема.
І, крім того, підсумовуючи нашу розмову, що, на вашу думку, є основним завданням для української влади і українського суспільства на наступний рік, говорячи і про цю справу, і загалом про ситуацію, про все, що ми сьогодні обговорили?
І влада, і суспільство, я би сказала. Тобто, із важливих моментів, я би сказала, що я знаю, що ми всі втомилися від того, що відбувається порушення прав людини в Криму, але якщо ми перестанемо звертати на це увагу і приділяти достатню увагу проблемам, які відбуваються в Криму, або з кримськими в'язнями, з кримськими татарами, яких переслідує влада, де-факто влада в Криму, це зрада насправді. Це ота справда, те, з чого ми починали, справжня чорна зрада на наших громадян. І я закликаю всіх, я закликаю владу, я закликаю суспільство цікавитись ситуацією в Криму, продовжувати дізнаватись більше про це і діяти на захист прав тих, кого утримують російські суди і російська влада. Це перше. І друга частина – це перед суспільством зараз постає велика проблема. І одна, і вона полягає в тому, що нам все більше і більше треба не довіряти всій інформації, яку ми отримуємо. Нам треба критично дивитись на ситуацію, оцінювати, перевіряти, дізнаватись більше. І я закликаю суспільство перевіряти всю інформацію, яка б вона красива і гарна не була. Нам треба перевіряти інформацію, яку ми отримуємо від різних джерел, і мати свою точку зору на всі процеси, які відбуваються в країні. А до влади, звичайно, я би хотіла, щоб нарешті ДБР запрацювало.
Тобто це таке основне завдання на цей рік?
Я насправді вірю, що Державне бюро розслідування це стане тією сходинкою, з якої ми зможемо вистрибнути в нову еру прав людини в нашій країні.
Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали підсумкове «Право надію» за 2017 рік. В студії була правозахисниця Оксана Покальчук. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org і веселих свят усім, хто святкує.